Hai la podcast cu Corina Ozon. Suntem suma poveștilor noastre sau poveștile ne modelează? Începem un nou sezon. Sunt în poveste, deci exist. Sunt în poveste, deci exist. Bine v-am găsit, invitata mea este Teodora Borcov, membru în Consiliul Director al Fundației Comunitare Timișoara și coordonator programe de finanțare. Teodora este manager, consultant, trainer, un mentor cu experiență. Scrie cereri de finanțare și implementare de programe pentru ONG-uri, iar portofoliul ei profesional este absolut impresionant, cuprinde proiecte și programe din cele mai diverse domenii. Bine ai venit, Teodora, și îți mulțumesc că ai acceptat să intrăm în dialog.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Teodora, înainte să începem propriu-zis discuția, permite-mi, te rog, să fac o scurtă prezentare celor care ne ascultă, pe lângă ceea ce am spus și care deja cuprinde foarte multe informații. Ești un specialist în dezvoltare locală și ai atras niște sume absolut fabuloase de peste 25 de milioane de euro pentru activități de formare, facilitare, consultanță. Toate aceste activități le-ai desfășurat atât în România cât și în alte țări, ca Germania, Olanda, Muntenegru, Bosnia, Etiopia. Ai strâns 15 milioane de euro pentru clădiri de patrimoniu local în proiecte de restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural, iar în prezent ești implicată în proiecte globale de dezvoltare și reziliență la schimbările climatice. Așadar, iată, cam acesta ar fi așa pe scurt, că nu ar trebui să facem un serial cu cât ai făcut tu, parcursul tău profesional, dar pentru că noi suntem la sezonul Sunt în poveste, deci exist, Teodora, ai călătorit foarte mult, mi-ai spus, nici n-am enumerat aici toate orașele și locurile pe unde ai fost. Crezi că această călătorie a fost o căutare de sine?
Cred că viața e o căutare de sine într-un sens foarte larg, doar că unii oameni aleg să trăiască după tipare prestabilite în contextul în care ei s-au născut, familie, mediu social și se definesc prin modul în care reușesc să se alinieze la tradiții. Alții explorează în interior și reușesc să se desăvârșească în gesturi aparent mici. În această categorie intră toate mamele răbdătoare ale omenirii care își cresc cu înțelepciune zi de zi copiii să devină oameni cu rost. Tot aici sunt cei care se șlefuiesc prin pasiuni de tot felul, de la meșteșugari și colecționari la măicuța din mănăstire care se caută în relația cu Dumnezeu sau până la muzicienii virtuozi de pe marile scene. Și aș zice că odată cu simplificarea vieții de zi cu zi, călătoriile interioare chiar au devenit o modă. Yoga, meditație, călătoria spre corpul perfect prin fitness sau dietă. E mare grădina universului și să ne tot căutăm prin ea. Mai sunt și cei care fac înconjurul fizic al lumii ca să ajungă la sine și aici mă înscriu și eu. Nu sunt o călătoare care să bifez neapărat locuri sau țări sau piscuri de munți. La mine mai degrabă e obiceiul de a ieși mereu din zona de confort și de a explora moduri noi de viață. Și în general mă mișc așa într-o spirală. Momentul în care sunt într-o situație de echilibru, schimb ceva și caut să mă obișnuiesc la acea situație. După care din nou iară schimb și tot așa. Și acum ca să zic un pic concret, călătoriile mele au pornit din copilărie. Am crescut în Galați și am fost crescută de o mamă singură care prindea bine câte o pauză în vacanțele de vară și mă trimitea la diverse mătuși. Și mi-amintesc cu multă claritate primele mele călătorii. Mama mă aducea la gară și mă lăsa în grijă cuiva care avea aceeași destinație. Spre deosebire de copiii din ziua de azi, care sunt hiperprotejați și cresc înconjurați de familia restrânsă, eu am fost foarte privilegiată să am rude dispuse să-și asume responsabilitatea pentru mine. Și fiecare vacanță era o nouă aventură, împreună cu mătuși, unchi, verișoare, verișori. Intram în familii care aveau ritmul și structură și reguli diferite și mă adaptam mereu. Nu era întotdeauna o situație fericită. Mi-amintesc de o mătușă severă din Constanța care, învățătoare fiind, mă băga în programe de reeducare cu obiective și examene, să mănânc tot din farfurie, să mă bronzez uniform și așa mai departe. Dar toată experiența asta din copilărie aproape că mi-a creat această dependență, cum spuneam, de a fi mereu la limita confortului și de a mă adapta la situații noi.
A văzut că ești foarte implicat în acțiuni de voluntariat. De fapt, așa ai și început cariera ta de acum. De ce voluntariat, Teodora?
Pentru că e exact pe firul acesta de a intra într-o altă lume în moduri care, să zic așa, au un grad de siguranță și de structură, dar nu sunt atât de constrângătoare cum ar fi, de exemplu, un job sau un angajament prea ferm. Și dau un exemplu foarte concret. În prima mea experiență de voluntariat a fost la 19 ani. Am fost din generația marcată de picatul la facultate și în anul acela de stat pe tușă am zis, bun, cât pot să tot învăț și să fac meditații ca să intru la a doua încercare. Hai să mai fac și altceva. Și am ajuns în Olanda la o organizație de mediu unde, exact cum spuneam, am fost într-un mediu foarte safe, am fost în siguranță cu tineri adulți, majoritatea erau cu câțiva ani mai mari decât mine, dar aveau deja experiența organizației și a vieții și erau și foarte empatici în modul în care mă ghidau. Și asta m-a motivat pe mine foarte mult să dau tot ce pot. A doua experiență marcantă a fost pe la 40 și ceva de ani, când în cariera formală de acasă am ajuns așa, să zic, pe o culme, am ajuns evaluator de proiecte pentru la nivel regional și îmi plăcea, de fapt, urcușul să fiu în faza de design de proiect, să vedem ce se întâmplă în teren, care e teoria schimbării, cum ajungem acolo. Pentru că nu puteam să mă reîntorc la consultanță și la scriere de proiecte exact în același mediu, am zis hai să fac o mișcare pe laterală, pur și simplu să iau pe alt drum. Și așa m-am înscris în programul Comisiei Europene de Voluntariat în programe umanitare și am ajuns pentru 4 luni în Etiopia. Din nou, nu pot să zic că am mers acolo ca să ajungi de obicei într-un astfel de context. E nevoie de un anumit tip de studii și de experiență. Eu veneam cu expertiza pe care o aveam în Europa de Est și am oferit-o la același nivel cu care mi-am tratat orice contracte de consultanță. Am livrat la modul practic o cerere de finanțare în valoare de 8 milioane de euro, care a fost aprobată de către delegația Uniunii Europene din Etiopia. Și în același timp am avut și libertatea de a explora, libertatea de a nu ști limba și de a nu ști cum să merg de colo-colo și de a întreba și de a fi ca un copil care se uită pentru prima dată la un loc și încearcă să găsească regulile și să învețe.
Crezi, Teodora, că suntem suma poveștilor noastre? Sau noi suntem cei care acumulăm poveștile, cumva suntem regizorii poveștilor? Ce crezi?
Nu știu ce să zic. Nu știu dacă putem reduce atât de simplu la cuvinte. Din punct de vedere psihologic, e o dinamică permanentă în interior. Poveștile, de fapt, sunt acea voce interioară care spune despre sine ceva și ne modelează tiparele de gândire și acțiune. Un exemplu, una din poveștile mele interioare, eu sunt o ființă foarte curajoasă, care am trecut prin multe încercări în viață și am încredere că orice mi s-ar întâmpla este spre binele meu. Dar sunt și poveștile mai largi, de familie, ale comunității locale, ale culturii determinate, de etnie, naționalitate, religie, gen. Așa, aș veni cu un exemplu mai brutal așa, povestea poporului român, care se trage din daci romani și a rezistat multor năvăliri barbare și a rezistat între trei imperii și noi românii care suntem ospitalieri și descurcăreți. E o discuție foarte vastă în care putem intra pe tema acestor povești, cum apar ele, cum se transmit, cum ne modelează și e greu de spus în ce măsură, cred că depinde de individualitatea fiecăruia, în ce măsură aceste povești rulează pe fundalul minții și modelează acțiunile, așa cum spuneam, sau în ce măsură aceste povești sunt conștientizate și sunt alese. Aceasta e o poveste care îmi servește și care mă duce pe drumul pe care mi-l doresc sau nu? Acesta este un stereotip, o limitare care de fapt nu mă ajută cu nimic, dar asta am auzit eu în copilărie și am fost programat așa.
Stăm puterea noastră să alegem, asta este ideea, și să adaptăm eventual ceea ce considerăm că ne-ar fi util.
Absolut, absolut. Și procesul acesta începe prima dată cu o mare inventariere. Care sunt poveștile, de fapt, care sunt în mintea noastră? Și aș începe așa foarte didactic. În copilărie am fost foarte norocoasă, am avut adulți care mi-au citit din cărți. Și după ce am învățat să citesc, m-am înconjurat cu cărți diverse, de la basmele românești, la ce se citea în anii 80, legendele Olimpului, dar și povești indiene. Aveam un volum gros cu Panchatantra, povești amerindiene, cartea lui Hayavata, O mie și una de nopți, de Cameronul, fabulele lui Esop, poveștile nemuritoare ale lumii, cu lei înțelepți din Africa. Am citit foarte mult în copilărie și asta m-a făcut o bună povestitoare ca și adult. Și în momentul în care am ajuns în adolescență și apoi în anii de formare la facultate, mi-am dat seama, tocmai prin contactul cu o diversitate foarte mare de oameni și de culturi, am început să realizez care sunt, de fapt, poveștile pe care le am și cum mă modelează pe mine. A început după aceea procesul acesta în care lucruri mai puțin evidente, gen poveștile care le șopteau mamele noastre în comunism, poveștile, întâmplările care se spuneau, ce știu eu, în seriile de priveghi, când se ducea cineva din familie. Și lucrurile astea au plantat tot felul de idei. Acum, evident, nu ne petrecem viața într-o continuă analiză, trebuie să o și trăim și la un moment dat, de fapt, ne cristalizăm personalitatea și decidem în interiorul nostru ce fel de poveste ne asumăm și cum vrem să mergem mai departe. Pentru mine, dacă e să zic iarăși despre autorii favoriți, îmi plac la nebunie autorii din America Latină, cu nebunia lor, așa, și câte răsturnări de situație au viețile și, trăgând linie, am ales să trăiesc viața ca să-mi o povestesc, cum spunea frumos Gabriel García Márquez. Și evident vreau să fie o poveste interesantă, cu învățăminte și care inspiră. Și revenind la întrebare, nu suntem o simplă sumă de povești. Nu toată lumea reușește să fie autorul și regizorul scenariului după care își trăiește viața. Suntem între aceste lucruri și alegerile le facem în funcție de gradul de conștiență cu care trăim.
Teodora, pentru că ai amintit deja de Africa, nu pot să nu te întreb despre experiența din Etiopia. Cum a fost să lucrezi, pentru că tu ai lucrat acolo o perioadă, cum a fost să lucrezi, să trăiești de dimineață până a doua zi dimineața într-o cultură complet diferită?
A fost ca în copilărie, cum spuneam, și în modul plăcut și terifiant în același timp. În primul rând, când am ajuns pentru prima oară în Addis Ababa, avionul a aterizat cândva după miezul nopții. Aveam foarte mari emoții. În primul rând știam că nu mai pot folosi telefonul și așa mai departe în primele zile. Și eram așa la mâna destinului. Va veni șoferul la gară, la aeroport să mă întâmpine sau nu. Și acel thrill, acea emoție foarte puternică să merg cu o mașină foarte veche, deci era o Ladă din aceea de anii 70, și să absorb foarte multe senzații și impresii dintr-o dată, de la limbă, la mâncare, la modurile în care oamenii gândesc și așa mai departe. Și primele luni de voluntariat au fost o continuă uimire care cu niște senzații, cum spuneam, foarte, foarte puternice. În următoarele călătorii în Etiopia, când m-am reîntors ca și profesionist, clar, deja știam unde vin, lucrurile au fost mult mai calme, dar au rămas la fel de neașteptate. Și întâmplarea a făcut să fiu în Etiopia într-o perioadă foarte zbuciumată, în care am experimentat de la internet tăiat timp de 3 săptămâni, la perioadă de raționalizare a curentului sau a apei. Încă nu începuse conflictul civil în nord, însă am trecut așa ca prin urechile acului, prin tot felul de situație de răsfoale, ca să zic așa, în diverse zone în afara capitalei. Da, e viața care e locul unde m-am simțit foarte vie, ca să zic așa. Și în același timp, și asta știu că sună foarte straniu, m-am simțit foarte în siguranță. Etiopienii sunt un popor religios și spiritual în același timp. Partea de religiozitate vine, desigur, din contextul ortodox și toate practicile care sunt. Dar, dincolo de asta, e această, nu știu, această înțelepciune. E, de fapt, e un mare paradox că o țară unde e atâta nesiguranță și atâta... Nu poți prevedea lucruri acolo. Deci nu poți să-ți faci un plan și să spui va fi exact așa. Nu. Poate apărea orice. La început eu m-am ținut așa destul de fermă de mentalitatea mea europeană că... Nu, totul poate fi planificat și mai punem acolo și riscuri și măsuri de mitigare a riscurilor și încercam eu să fiu așa foarte rațională și profesionistă. Ei, a venit un moment în care nu a mai ajutat nici măsura de mitigare a riscului, nici nimic, pur și simplu am fost în câteva situații în care era clar că sunt în mâinile celui de sus și ce se întâmplă, se întâmplă și nu pot spera decât că o să fie bine. Nu vreau să hiperanalizez modul ăsta de gândire și să vin cu chestii deștepte că e un mecanism psihologic de apărare și așa mai departe. Nu. Ce vreau să zic este că odată ce am trecut în modul ăsta de gândire magică, cumva lumea a devenit un loc straniu, interesant și în același timp, ca să revin la căutarea de sine, a devenit locul acela, creuzetul de transformare, în care ori ai încredere și treci peste situația respectivă, ori te pierzi în disperare.
Cu siguranță că ascultându-te și sunt absolut fascinată de ceea ce spui, mai ales că ne-am avut ocazia să stăm puțin de vorbă într-o bună zi și mi-ai spus și alte lucruri mult mai profunde. Dar eu așa cred ca și tine, că orice experiență nouă de fapt este o călătorie inițiatică. Mereu mergi să descoperi un drum nou și alte lucruri și alte simboluri pe care trebuie să le decodifici. Iar cheia aceasta de decodificare, sigur, m-ai spus și tu, o preluăm din ceea ce am învățat înainte și eventual mai adaptăm. Deci ține tot de noi și mi-a plăcut ceea ce ai spus. Spune-mi în final, Teodora, dintre atâtea povești pe care tu le-ai trăit și încă ești prinsă în poveste, mai multe povești, poate pe mai multe nivele, este o poveste anume care te reprezintă? Ai putea să spui asta?
Profit de, ca să trag de timp pentru această întrebare, îmi vin în minte două culegeri de povești care îmi sunt foarte dragi. Una este Femei care aleargă cu lupii. Sunt povești adunate și interpretate de către Clarissa Pincola Estes și Luna din fântână. Sunt foarte multe povești din foarte multe culturi și cumva e și partea asta de cercetarea patternurilor psihologice, arhetipurilor și așa mai departe. Mie îmi plac poveștile cu eroi și eroine care sunt într-o călătorie, clasic. Ce îmi place iarăși foarte mult în poveștile astea sunt personajele care sunt întâlnite pe drum. Că nu e vorba doar de călătoria eroului sau a eroinei, călătoria asta așa fără cei din jur practic nu își are sensul Și cred că asta mă reprezintă. Eu sunt în acest parcurs, dar nu este despre mine, ci despre înțelepții pe care despre înțelepciunea pe care o adun pe drum de la ceilalți.
Să știi că și eu am fost și încă sunt fana poveștilor nemuritoare. Am citit toată colecția aceea, era pe vremuri o colecție, cred că Biblioteca pentru Toți. Urmăream cu sufletul la gură când apărea un volum nou. De asemenea, erau culegeri de basme internaționale, unele fără autor, normal, că erau culturi populare, din culturi populare străvechi. Cred că cine a citit, cine a parcurs lectura acestor povești la timpul potrivit, chiar obține un bagaj foarte, foarte bogat și foarte consistent. Un bagaj pe care te poți baza, știi? Ca valiza aia pe care te așezi într-o gară când pierzi un tren și stai pe ea și îți refaci forțele. Cam așa văd eu. Teodora, îți mulțumesc foarte mult pentru această... o poveste. De fapt, ai spus o poveste. Aș fi dorit așa să nu se termine foarte curând, dar cu siguranță vom avea timp să mai vorbim și te aștept oricând cu drag.
Și eu mulțumesc și profit de ocazie. Am început un blog în limba engleză, se numește Garden with Stories. N-am reușit să scriu foarte mult, dar sper să apuc să pun în scris mai multe dintre poveștile pe care le-am trăit și pe care le imaginez.
Eu să știi că aștept o carte de la tine și eu sunt sigură că va veni atunci când va fi timpul. Așadar, a fost alături de noi Teodora Borcov, care ne-a relatat drumurile ei, călătoriile ei, care au fost nu doar călătorii în diverse zone geografice, ci și călătorii, explorare de sine. Noi ne auzim curând cu un alt invitat. Hai la podcast cu Corina Ozon.